Дәурен Берік Қажыұлы. Менің бейнем өміріңізде бар күні, маған бекер жымиясыз тәңір сіз. Менің шимай шатпағымның барлығы күнтізбенің беттеріндей қадірсіз. Мансап қуып жүгіретін уақытта ессіз жандай қиял қудым қанатты. Тағдырымды айыр бастап табытқа жүрегіме құя салдым шарапты. Тәмәм болып сал серілеу ғұмырым, арғы бетте адасады ақылды, жер бетінде жәндіктердің жыбырын көру қандай қиын еді ақынға. Қасіреттер қабағымды тілгілеп, өктем болса көктемдерге гүлсіңді, менің жаным табиғаттай нұр тілеп, менің жаным табиғаттай күрсінді. Менің бейнем өміріңізде бар күні, маған бекер жымиясыз тәңірсіз. Қаралы күн ақындардың барлығы, қара жерге жерленеді қабірсіз.